Vítám vás, přátelé, u dalšího pokračování našeho společného pohledu na proroctví Daniele. Už dávno jsme opustili takovéto barvité líčení Danielových příběhů, které jsou zachyceny v prvních 6 kapitolách této knihy. Posledně jsme se dívali, a vlastně v několika minulých pořadech jsme se dívali na Danielova vidění, která nesou zvláštní poselství o budoucnosti. O budoucnosti, pokud jde o samotného Daniele, z jeho pozice to byla budoucnost, a pro nás některé z nich jsou už historie, ale některé jsou také budoucnost i pro nás. Minule jsme v 8. kapitole skončili zamyšlením nad 11. veršem. I v těchto nesnadných záležitostech je dobré číst text jako celek. Proto vám těch prvních několik veršů připomenu a pak se podíváme zase dál. Takže 8. kapitola, proroctví Daniele. V 3. roce králování krále Belšasara ukázalo se mně Danielovi vidění, po onom, které se mi ukázalo na počátku. Viděl jsem ve vidění, byl jsem ve vidění na hradě Šúšanu v Élamské krajině, viděl jsem tedy ve vidění, že jsem u řeky Úlaje. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý. Větší vyrostl jako poslední. Viděl jsem berana trkat směrem k moři, na sever a na jih. Žádné zvíře před ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, co se mu zlíbilo, a vzmohl se. Pozoroval jsem a hle, ze západu přicházel kozel na celou zemi, ale země se nedotýkal. Ten kozel měl mezi očima nápadný roh. Přišel až k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát nad řekou, přiběhl k němu silně rozzuřen a viděl jsem, že dostihl berana, rozlíceně do něho vrazil a zlomil mu oba rohy, a beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem a rozšlapal a nebyl nikdo, kdo by berana vyprostil z jeho moci. Kozel se velice vzmohl, když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly 4 nápadné rohy do 4 nebeských větrů. Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi. Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu. Srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je. Vypěl se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně. A těsně před rozloučením jsme si posledně přečetli ještě další 3 verše, které naznačují další počínání tohoto malého rohu, který vyrostl posléze z těch 4. Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal, jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu. Řekl mi, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Tolik úsek po 14. verš v 8. kapitole Danielova proroctví. Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. To je znovu 12. verš v 8. kapitole. Náš učitel tu dodává, že to bylo z boží vůle, když tento malý roh v tomto období takto ničivě působil ve svaté zemi. A nejenom v zemi, on působil přímo v chrámě a mezi božími lidmi. Bůh by dokázal své věci i svůj lid ochránit, ale po velikém odpadnutí vyvoleného lidu Bůh ve své svrchovanosti tyto věci dopouští, a tak vidíme, že se tomu malému rohu opravdu mimořádně daří. Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví, pokračuje náš text ve 13. verši. Jiný svatý se toho mluvícího otázal, jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i po zástupu. Pojem svatý se patrně vztahuje na jednu z Bohem stvořených bytostí, která se liší od člověka, kterou bychom asi nazvali nadpřirozenou bytostí. Tak mimochodem by mě zajímalo, jak nás nazývají andělé, povídá přemýšlivý Američan. Ty bytosti, které tu spolu rozmlouvají, nejsou blíže popsány, ale evidentně znají něco nadpřirozeného. Vědí, jak dlouho budou věci trvat. A mimochodem by mě docela zajímalo, jak nás asi nazývají andělé, povídá náš přemýšlivý Američan, který nás těmito pořady provází. A tomu popsanému znesvěcení svatyně se tady říká vzpoura, která pustoší. A potom následují další zajímavé podrobné údaje. 14. verš. Řekl mi, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Pokud jde o výklad těchto 2300 dnů, nikdy v tom nebylo velké shody. Náš McGee sem vkládá poznámku, že adventismus vyrostl z takzvaného druhého velkého adventního probuzení, v němž tento verš byl vyložen tak, že den znamená rok. A pak se dalo vypočítat datum Kristova druhého příchodu. Byl stanoven na rok 1843. McGee vysvětluje, že William Miller a jeho stoupenci, mezi nimiž byla také Ellen White, rozuměli pod svatyní zemi, zemi, která dojde spravedlnosti při Kristově příchodu. William Miller byl původně upřímný baptistický kazatel, který se ovšem při tomhle přemýšlení a počítání dat dostal do velkého omylu. Výklad podle toho dne nebo roku, dne roku, jakože den reprezentuje skutečný rok. Tento výklad představoval křehký a nejistý základ pro jakoukoliv teorii o výkladu proroctví. A dějiny dokázaly, že to bylo špatně. Jestliže ovšem těch 2300 dnů bude bráno doslovně jako 24-hodinové dny, pak by to byla doba mezi 6 a 7 lety, což se přibližuje době života a vlády Antiocha Epifana, který začal páchat ty své bezbožnosti okolo roku 170 před Kristem. Nakonec židovský kněz Judas Makabejský, zvaný údajně Kladivo, vyhnal syrské vojsko a v té době byla svatyně řádně vyčištěna a znovu posvěcena, potom znečištění nebo znesvěcení. A tohle vyčištění je oslavováno o svátku světla. V Janově 10. kapitole, verš 22. praví, byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu. Bylo to v zimě. Tento svátek byl tedy jeden ze svatých dnů, který byl slaven také v době Pána Ježíše. A Židé si jej stále připomínají. Je to svátek, o kterém se Starý zákon nezmiňuje, protože tenhle svátek byl ustanoven až v době mezi Starým a Novým zákonem. V dalším textu bude pak zmínka o vysvětlení významu toho vidění, které Daniel měl v těch verších, jak jsme si četli až dosud. Když jsem já, Daniel, uviděl to vidění a snažil se mu porozumět, hle, postavil se naproti mně kdosi podobný muži. A uslyšel jsem nad úlajem lidský hlas, který takto volal. Gabrieli, vysvětli mu to vidění. Přišel teď tam, kde jsem stál, zatímco přicházel, byl jsem ohromen a padl jsem tváří k zemi. Řekl mi, pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce. Úsek po 17. verš v 8. kapitole proroctví Daniele. Daniel byl tím viděním naprosto zmatený a ohromený a toužil poznat jeho význam. A tady se mu zjevuje anděl Gabriel, To je poprvé, co je nám Gabriel v Bibli představen. Ve vysvětlení, které následuje, Gabriel objasní, že Antiochus Epiphanes není nic než miniaturní obraz antikrista, který má přijít. Ale základní konstatování tu zní, že to vidění se týká doby konce. Je to doba konce a ne konec doby, upozorňuje náš McGee. Nikde v Bibli není řeč o konci doby. A dále náš učitel říká, že doba konce umisťuje celkové naplnění tohoto proroctví do doby, kterou náš pán Ježíš nazval Velké soužení. Muž, kterého se to týká, je antikrist, jindy nazýván také jako člověk hříchu, anebo obrazně jako malý roh z té 7. kapitoly Danielova proroctví. Tohle proroctví nebo to vidění, které má Daniel, tedy sahá dále než jen k nejbližšímu výhledu do budoucnosti na přicházející říše a krále. Je to pohled i do vzdálené budoucnosti. I v naší době je to stále ještě budoucnost. Starodávný Antiochus je pouhým nástinem. Nástinem toho druhého malého rohu, který přijde na konci doby pohanů. Což je dostatečně vyjasněno použitím těchto výrazů, které můžeme označit přímo za eschatologické, tedy těch, které se týkají posledních časů. A Daniel ve svém vyprávění, ve vyprávění toho, co viděl ve svém vidění, pokračuje. 18. verš. Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří na zemi. Dotkl se mě a postavil mě na mé místo. McGee jen dodává, všimni si fyzického účinku tohoto vidění na Daniele, je tak ohromen tím, co se má stát. Řekl, hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času. Dvourohý beran, kterého si viděl, jsou králové Méčtí a Perští. Verše 19 a 20. Gabriel znovu přechází k místnímu naplnění těchto vidění v Antiochovi a také ke konci doby pohanů. Jejich totožnost je zřejmá. Beran prostě představuje krále Mécka a Perzie. Další vysvětlení zní takto, to už je 21. verš. Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. Takže chlupatý kozel je tu přímo označen jako Řecko a velký roh je první král, první význačný, viditelný, úspěšný, světově úspěšný král, čili Alexandr Veliký. To, že se roh zlomil, 22. verš, a místo něho vyvstali čtyři, znamená, že vyvstanou čtyři králové z toho pro národa, ale nebudou mít jeho sílu, čili sílu toho prvního. Jinými slovy řečeno, žádný z těch čtyř králů neměl takovou moc a tak rozsáhlou vládu, jakou měl Alexandr Veliký. Poté se náš prorocký výhled skrze Daniele posouvá na další události. Archanděl Gabriel tedy pokračuje ve vysvětlování toho, co Daniel viděl až dosud. 8. kapitola, verš 23. a 24. Ke konci jejich králování, až se naplní míra vzpůrných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám. Bude zdatný svou silou a nejen svou silou. Bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých. Malý roh to je, jak jsme si už řekli, Antiochus Epiphanes z rodu Seleukovců, který se zmocnil Sýrie. Jediné přiměřené vysvětlení tohoto verše a historických skutečností spočívá v tom, povídá náš zkušený McGee, že tenhle muž byl posedlý démony. V tomto ohledu je také věrným obrazem příštího antikrista. Pán Ježíš se o tom přicházejícím budoucím antikristu zmiňuje, když říká: neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou provádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Matouš 24, 24. verš. Překvapivě může znít slovo ve 24. verši, že bude zdatný svou silou a nejen svou silou. Bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých. Lid svatých z tohoto textu náš Megii vztahuje na Izraele. Zabíjení v tomto národě, likvidace, systematická likvidace těchto lidí Antiochem Epifanem se zdá téměř neuvěřitelná. Tak se trochu podobá asi třeba Hitlerovi. Je to ovšem všechno jenom nástin budoucího antikrista, který má přijít. O němž je ve zjevení řečeno: a bylo mu dáno, aby vedl válku proti svatým a aby nad nimi zvítězil. Dostal moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. To je ve zjevení 13, 7. verš. Další charakteristika toho nestoudného krále, o kterém tu píše Daniel, pokračuje v 25. verši 8. kapitoly. Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat, ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky. Antiochus byl jen slabou předzvěstí krále, který má přijít. Když přijde, udělá čtyři věci, které Antiochus udělal jen jakoby v trpasličím stylu. Když přijde nestoudný král, nebo tedy ten, koho ten nestoudný král zobrazuje, udělá podle přečteného našeho textu čtyři věci. To je z 25. verše 8. kapitoly. Za prvé, se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat. Ve zjevení 13 v 17. verši je řečeno, že bez závislosti na něm nebo na jeho vlivu nikdo nebude moci nakupovat ani prodávat. On bude náležitě řídit hospodářství. Za druhé, ve svém srdci se bude vypínat. Zjevení 13.5 říká, že mu bylo dáno, aby mluvil pyšně a rouhavě a měl moc po 42 měsíce. Pokora není charakterový rys antikrista. Je jako Satan, který byl a je plný pýchy. To je vlastně podstatou každého dalšího hříchu. Za třetí, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Tady náš Megii dodává, že přichází třeba jako beránek, ale vychází jako lev. Podle zjevení 16 je jezdcem na bílém koni. Všimni si, že hned za ním přichází červený kůň jako symbol války. Nepřinesl pravý mír. Za čtvrté, postaví se proti veliteli velitelů. Jak je vidět, postaví se a bude bojovat proti tomu, kdo má být nejvyšší, tedy proti Kristu. Tu se nám propojují různé obrazy z různých částí písma, které pojednávají o těchto dobách a událostech. Jedním ze znamení antikrista a prvního zvířete podle zjevení 13. kapitoly je skutečnost, že stojí a působí proti Kristu. A náš text v 8. kapitole Daniele pokračuje v 26. verši takto. Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů. Tolik slovo Gabriele. A Daniel to hodnotí v 27. verši. Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal. Jak vidíme, fyzický a psychologický účinek tohoto vidění na Daniela byl zdrcující. Náš Megíto říká, že v tomto bodě Bůh začal zaplétat dobu pohanů do dějin národa izraelského. To byla věc, která Daniele zprvu udivovala a mnoho lidí stále udivuje, ale ve skutečnosti ho také nesmírně děsila. Jak může Bůh spojovat svůj program s Izraelem s nějakým programem pro ostatní lidstvo, tedy pro pohany na světě? To možná i pro Daniele byla velká otázka. Dnes, aby se to dále zkomplikovalo, je tu navíc ještě jeho úžasný program pro církev, tedy pro ty, kteří přijali Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, jako toho, kdo jim odpouští hříchy, a taky jako svého Pána, se kterým chtějí žít. Odpověď na tyto zdánlivé rozpory je zcela jednoduchá. V dnešní době Bůh svolává, nebo doslova vyvolává svůj lid, či svůj národ, ke svému jménu. My nazýváme tuto svolanou nebo vyvolanou skupinu lidí církví. To je vlastně to původní řecké slovo eklézia. To byli ti, kteří byli vyvoláni z různého prostředí, vyvoláni nebo svoláni na jedno místo k jednomu účelu. Až to jeho božské dílo v církvi a z církví a také skrze církev bude jednou ukončeno a církev zmizí ze scény světa, pak se Bůh vrátí ke svému záměru se Židy a také s pohanskými národy. Tolik, přátelé, náš vykladač k textu 8. kapitoly Danielova proroctví a příští kapitolu 9. si necháme na příští pořad. Bůh vám žehnej.